Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pas 6 orësh debati, kuvendi miraton deklaratën që kërkon respektimin e integritetit territorial të Kosovës. Euleksi Pohuse po heton 10 raste të krimit të organizuar. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë takohen me Tadicin e konferencës e 20 marsit. Ljubljana konfirmon përpjekjet për takimin Sergiu Tadic. Vazhdojnë përplasje diplomatike rreth arrestimit të Ejub Ganiçit, thellohen kundërshtit Beograd-Sarajevo. Jashtë çdo parashikimi në Gjermani mbjeton foshnjë me vogël, kishte lindur vetëm 275 gram. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje pas një debati 6 orësh, kuvendi i Kosovës ka miratuar një deklaratë politike me të cilën e fton qeverinë dhe të gjitha institucionet të shtojnë përkushtimin për zbatimin e kushtetutës dhe ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit. Miratimi i kësaj deklarate pasoi debatin në lidhje me zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës, i thirrur sipas një kërkese të lidhjes demokratike të Dardanisë. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar një deklaratë për mes të cilës së rithekson domosdoshmërinë e zbatimit të kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës, duke garantuar ruajtjen e tërësisë territoriale dhe pasënueshmërinë e kufijve të pranuar ndërkombëtarisht. Kuvendi e mirëpret edhe mbështetjen e grupit ndërkombëtar për Kosovën për forcimin e përpjekjeve të institucioneve për veriun e Kosovës. Miratimi i kësaj deklarate pasoi debatin në lidhje me zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës, i thirrur sipas një kërkese të lidhjes demokratike të Dardanisë. Propozuesi i kësaj pike, kryetari i LDD-s Nexhat Dasi, në fillim të seancës kërkoi miratimin e një rezolute e cila do ta obligonte qeverinë për shtrirjen e pushtetit në gjithë territorin e Kosovës.
Ne mendojmë duhet të jetë rezolutë me të cilën e obligon qeverisjen e vendit të ushtrojë obligimet e veta kushtetuese në shtetin e Kosovës me integritet dhe sovranitet pranuar sot nga 65 shtetet të globit tokësor.
Kërkesa e Nexhat Dasit për një rezolutë obligative për qeverinë nuk është mbështetur nga shumica në kuvend, kështu që si konsenzus është arritur pajtimi për miratimin e deklaratës së përbashkët. Në emër të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar planet e parapara për shtrirjen e pushtetit në veri përmes zbatimit të strategjisë për integrimin e kësaj pjese. Ai e ka siguruar kuvendin se qeveria është e gatshme t'i jap fund, si thaj, kaosit 10 vjeçar në veri. Thaçi e ka përjashtuar edhe një herë përdorimin e dhunës si mjet për zgjidhjen e problemeve ekzistuese në veri të Kosovës.
Qeveria është përfundimisht e vendosur për shtrirje institucionale dhe kujdes institucional në veri. Strategjia për veriun është e bazuar në 4 fusha kryesore: fuqizimi sundimit të ligjit, decentralizimi apo reformimi i pushtetit lokal dhe themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, adresimin e qeverisë në tre komunat e Veriut, Zbun, Potok, Leposavić dhe Zveçan, dhe përmirësimi i situatës socioekonomike në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës.
Një qasje më kritike ndaj hapave të qeverisë në veri ka shprehur deputeti Ibrahim Akulli, shef i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re. Ai tha se strukturat e Serbisë në veri nuk mund të quhen madjas paralele, pasi që janë strukturat e vetme, nga se në atë pjesë nuk ka pushtet të Kosovës.
Qeveria Republikës Kosovës, në kohën kur çështjet e veriut të Kosovës diskutoheshin në kancelari të ndryshme botërore, ajo përpiqej që ta minimalizonte. Madje edhe duke i kritikuar zërat kritik që kërkonin vendosje të rendit dhe të ligjit në atë pjesë, i cilësante se thirrje për dhunë.
Ndryshe, kuvendi i Kosovës përmes kësaj deklarate shpreh përkushtimin për të siguruar që të gjithë shtetasit e Kosovës të gëzojnë mbrojtjen e shtetit ligjor. Kuvendi mirëpret përkrahjen e Bashkimit Evropian dhe të Bashkisë Ndërkombëtare për të bërë të mundur që të gjithë qytetarët të kenë përfaqësim demokratik në pushtetin qendror dhe lokal, të përfitojnë nga shërbimet e investimeve dhe të kenë qasje në drejtësi. Po ashtu, kuvendi i Kosovës rithekson përkushtimin ndaj veçqeverisjes lokale dhe decentralizimit sipas propozimit të presidentit Atisari, kushtetutës dhe ledis klasionit të miratuar në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Ljubljan, kryeministrat e Kroacisë dhe Slovenisë takohen të premten me presidentin serb Boris Tadić për të diskutuar mbi konferencën për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian. Objektivi i takimit është forcimi i qëndrimeve në prag të konferencës për Ballkanin Perëndimor, njofton zyra e kryeministrit sloven Pahor. Konferenca është paraqitur të mbahet me 20 mars në Sloveni. Pahor ka thënë se pritet që presidentet e Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Fatmir Sediu dhe Boris Tadić, të marrin pjesë në konferencë. Ditë më parë presidenti Sediu deklaroi se do të marrë pjesë në konferencë vetëm si presidenti Kosovës dhe jo si antari delegacionit të UNMIK-ut. Zëvendësi i Ministrisë së Jashtme të Slovenisë nuk ka mundur të konfirmojë pjesëmarrjen e dy presidentëve, por ka theksuar se përpjekjet për organizimin e takimit po vazhdojnë dhe janë shumë afër një fundi të suksesshëm. Tiranë, faqja zyrtare e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi është normalizuar pasi mbrëmë ishte sulmuar nga hakerët serb. Zyra e presidencës ka njoftuar se pas sulmit faqja kishte kaluar në ripunim. Pas ndërhyrjes së hakerëve në mes të faqes zyrtare të presidentit Topi në gjuhën angleze shkruan te Kosova është Serbi. Para disa ditësh hakerët serb kishin depërtuar dhe në faqen e presidencës së Kosovës. Prishtinë, Skënder Durmishi është emëruar ushtrues detyre i ambasadorit të Kosovës në Shkup. Durmishi vjen në këtë post pasi për një vit ka punuar si këshilltar pranë ambasadës së Republikës së Kosovës në Bruksel. Lajmi konfirmohet nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Madrid, serbi Veselin Vlahović i ka deklaruar policisë spanjolle se ka vrarë mbi 100 musliman dhe i ka djegur trupat e tyre. Lajmi publikohet në të përditshmen spanjolle El País. Vlahović u arrestua nga autoritetet e rendit në Spanjë pasi akuzohet për krime lufte. Vlahović u vendos në Spanjë pasi u aratis nga një burg në Podgoricë në vitin 2001. Ai akuzohet nga drejtësia bosnjake për vrasje, dhunime dhe tortura ndaj serbëve gjatë kohës së luftës në Bosnjë. Mediat spanjolle kanë cilësuar Vlahovićin si monstra e grbavicës. Athin, presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet deklaroi se do të ishte absurde të flitej për largimin e Greqisë nga eurozona. Komentet e Trichet erdhën në kohën kur kriza greke vazhdon dhe qeveria nuk ka përjashtuar mundësinë e ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Gjatë paradites mbi 300 demonstrues pushtuan hyrjen e Ministrisë së Financave në Athin për të treguar kundërshtimin e tyre me masat e qeverisë. Qeveria greke ka shpallur një numër masash që do të mund të zbusin deficitin buxhetor, masa që kundërshtohen nga sindikatat. Ankara, Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë në Kongresin Amerikan ka filluar diskutimin e propozim rezolutës që e cilëson gjenocid të vrasin e armenëve nga turqit Osman gjatë luftës së parë botërore. Turqia është një aleat etik dhe besnik i Shteteve të Bashkuara në një rajon të trazuar. Edhe ne kemi qenë aleat besnik të Turqisë dhe duhet të vazhdojmë të jemi. Por asgjë nuk mund të justifikojë mbylljen e syve nga ana e Ankaras përballë realitetit të gjenocidit të armenëve, tha Howard Berman, kreu i komisionit. Turqia i ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se miratimi rezolutës mund të dëmtojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka biseduar me kongresmenin Berman duke i theksuar se një votim i mundshëm do të dëmtonte bisedimet armeno-turke për pajtim. Nga ana tjetër, presidenti turk Abdullah Gül ka kërkuar nga homologu i tij amerikan Barack Obama që të ushtrojë ndikimin për mosmiratimin e rezolutës që i cilëson gjenocid vrasjet e armenëve nga Osmanët. Kabul ka ardhur koha të bisedohet me talibanët për të gjetur një zgjidhje politike për konfliktin 8 vjeçar, deklaroi Kai Aide, i dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Në konferencën e tij të fundit për shtyp në cilësinë e dërguarit të organizatës botërore, Aide theksoi se tani është momenti i duhur për bisedime me kryengricit. Aide shpreson që takimi i pranverës do të rezultojë në një marrëveshje kombëtare për paqe. Göttingen, në Gjermani ka lindur një bebe me peshë 275 gram dhe ka mbijetuar, raportojnë mjekët. Kjo është pesha me ulët e regjistruar në Gjermani për të porsalindurit. Mjekët llogarisin se është thuajse pamundur që bebet e lindura 9-350 gram të mund të mbijetojnë. Djali kishte lindur qershorin e kaluar në spitalin e Göttingenit dhe pas 6 muajsh në trajtimin mjekësor peshonte 3.7 kg duke kaluar gjendjen e rrezikshme. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Uleksi e mirëpret krijimin e task forces për luftimin e korrupsionit, por thotë se puna e këtij departamenti do të vlerësohet nga rezultatet dhe jo nga numri të punësuarve. Komision ka pohuar se po merret me shqyrtimin e 10 rasteve të krimit organizuar në Kosovë. Holsi i sjell korrespondenti ajo në Prishtinë, Albana Isufi.
Ekzekutivi kosovari ka konfirmuar misionit evropian për sundimin e ligjit vendosmërinë për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, duke thënë se kjo luftë do të bëhet nga departamenti special në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Shefi i Euleksit Ivde Kermabo e ka mbështetur krijimin e task forces, por ka kërkuar më shumë veprime konkrete.
UX welcome this idea and support fully this idea, but ultimately the task force will be judged by its results.
Eulex e mirpret task force-n, por task force do të gjykohet nga rezultatet e saj dhe jo nga numri i njerëzve që punson, tha Kermabo në një ligjërat që mbajti mbi luftën kundër korrupsionit në kolegjin privat AB Reinvest. Para ditën e sotme, Kermabo kishte marrë garancinë nga kryeministri se do të zbatohen reformat në drejtësi të duhura për të dhënë fund ukurisë negative të korrupsionit dhe krimit organizuar. Por një pjesë e përgjegjësisë për luftuar krimin dhe korrupsionin mbi edhe mbi vetë misionin e Euleksit. Kermabo ka bërë të ditur se mbi 30 raste që kanë të bëjnë me krimin organizuar janë në prag të procesit gjyqësor, ndërsa disa të tjera ose janë duke u gjykuar ose për to tashmë janë marrë vendime. Të dhëna mbi rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit jep edhe ndihmës drejtori i policisë për shtyllën e krimeve, Kadri Arifi.
Vetëm për 2 muaj të fundit, për muajin e javës për shkurt, kanë qenë mbi 20 operacione. 33 persona të arrestuar, mbi 40 kallëzime penale dhe janë hapur mbi 30 rroste të reja që me dyshimin e bazuar për korrupsion. Janë rezultate që janë krahasuar me periudhën një kohore të viteve të kaluara, janë duke shumë më të mira.
Ivde Kermabo ka paralajmëruar kosovarët se nëse nuk e luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, atëherë rruga e tyre drejt Bashkimit Evropian do të zgjatet.
Corruption undermines democracy and governance as well as economic development.
Korrupsioni minon demokracinë dhe qeverisjen si dhe zhvillimin ekonomik. Shoqëritë në tranzicion dhe demokracitë e reja siç është Kosova janë shënjestë e lehtë për korrupsionin, duke i shtuar kësaj edhe mos zhvillimin ekonomik pa punësinë, qeverisjen e brisht, që shumë nga shoqëritë në këtë rajon e përjetojnë, korrupsioni mund të ketë pasoja katastrofike. Qëllimi i Kosovës është i qartë, integrimi drejt Bashkimit Evropian, ndërsa lufta kundër korrupsionit është një nga objektivat kryesorë të së armës evropiane të Kosovës, është shprehur Kermabo. Në anën tjetër, Kadri Arifi nga Policia e Kosovës ka numëruar disa nga proceset e zhvilluara në Kosovë të cilat kanë nxitur afera korruptive.
Procesi i tranzicionit në Kosovë dhe procesi i privatizimit në Kosovë, zgjedhimet bëdeshme se kanë kriju disa vështërsi, sidomos të qoshtet kërënësore të procesi i privatizimit që kanë qenë, themi, një burim për edhe kanë kriju një hapsirë për veprime korruptive.
Për praninë e korrupsionit në Kosovë shpeshherë është fajsuar edhe gjyqësori i brisht, ndërkohë kritika për gjyqësorin ka bërë sot edhe Kermabo, por në këtë rast ai ka aluduar në rastin Kurti, ku në dy herët e fundit në seancën gjyqësore kundër tij nuk janë paraqitur as avokati mbrojtës as gjykatësia vendore e panelit.
Courts cannot operate without prosecutors, judge and defense lawyers.
Në një seancë gjyqësore duhet të jenë prokurorët, gjykatësit dhe avokatët mbrojtës. Pa njëri nga ta nuk ka sundim ligji dhe pas sundim ligji, e ardhmja evropiane e Kosovës do të rrezikohet, tha Kermabo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Kalojmë në të tjera zhvillime. Analistët për çështje politike thonë se Bashkësia Ndërkombëtare po pret vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për të kërkuar Prishtinës dhe Beogradit nisjen e një dialogu për çështjet praktike. Ata hedhin poshtë mundësinë që statusi i Kosovës të riaktualizohet. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Gjasat për realizimin e idesë së Bashkësisë Ndërkombëtare që Beogradi e Prishtina zyrtare të ulën në një tryezë diskutimi për të zgjidhur, siç thuhet, çështjet praktike ndërmjet të dy vendeve, duket se do të jenë rritje pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndonse nuk ka asnjë informat zyrtare që do të përcaktonte nisjen e një dialogu të tillë, temat eventuale të diskutimeve dhe formatin e bisedimeve, një gjë sipas analistëve për çështje politike në Prishtinë është e qartë. Bisedime për statusin e Kosovës nuk mund të ketë më, thon ata. Por për çfarë do të bisedohet realisht dhe cili do të jetë disponimi i palëve për të marrë pjesë në bisedime të tilla? Analisti Agron Bajrami shpjegon.
Besoj se as Beogradi as Prishtina nuk janë në pozicion që të refuzojnë kërkesat tila të Bashkimit Ndërkombëtare, me qenë se në njërën anë Beogradit i bëhet kërkesa si kusht për të afruar me Bashkimin Evropian, në anën tjetër Kosovë sigurisht do t'i nxjerrë në tavolinë kjo kërkesë për dialog me Serbinë si pjesë e strategjive të caktuara që kanë synim të forcojnë apo të funksionalizojnë në shtetin e Kosovës në të gjitha pjesët e veta, këtu para së gjithashtu kanë fjalën për pjesën veriore.
Zërat për nisjen e bisedimeve të tilla dolën në skenë pas vizitës në Serbi e Kosovë të ministrëve ministri të jashtëm francez Bernard Kushner. Deklaratat e shefit të diplomacisë franceze, të cilat vunë në pah domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërmjet Prishtinës e Beogradit, nga analistët interpretohen si sinjal për temat që do të jenë në fokusin e bisedimeve të tilla. Analisti Bajrami hedh poshtë mundësinë që të ringjallet plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, por thekson se megjithatë mund të diskutohen elementat të këtij plani. Pavarësisht mohimeve të misionit EULEX që në vizitën e fundit të shefit të këtij mekanizmi në Beograd, të janë diskutuar çështjet si drejtësia, dogana dhe policia, Bajrami shpreh bindjen se EULEX-i do të përgatisë terrenin për këto bisedime.
Është sigurisht për të pritur që EULEX-i do të përpiqet të aranxhojë përmes kanaleve të ndryshme nisjen e atij dialogu dhe unë shoh ndoshta vizitën e Kermavos në Beograd si një përpjekje për të nisur këtë proces menjëherë pasi që në Beograd ishte ministri jashtëm francez i cili e solli atë kurzimin për servinse në rrugën e arritjes së statusit të kandidatit për BE duhet edhe të hapin dialogun me Prishtinën.
Një gjë e rëndësishme në bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd, sipas analistit Bart Hamzaj, duhet të jetë qëndrimi i Prishtinës zyrtare. Hamzaj thekson nevojën për fuqizimin e diplomacisë kosovare në lidhje me këto bisedime.
Beogradi sigurisht ka më munduar me negociue një format sa më të favorshëm për te, sidomos për përdorim të mbrëmshëm. Një format sa më të vështirë për ta tek këtyre bisedave eventuale. Edhe Prishtina duhet mos të kalojë kohën në pritje të një vendimi që do të jap gjykata ndërkombëtare dhe eventualisht të zhbllokimit të procesit të njohjeve ndaj qytetit të Kosovës, por të jetë më aktive, proaktive në fakt ndaj këtyre çështjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë, kohëve të fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve, Partia e Pensionistëve të Kosovës dhe Partia e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Veprimtarët e të dyja partive thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të vështira me të cilat ballafaqohet kjo kategori e shoqërisë. Vlerësohet se në Kosovë janë mbi 130,000 pensionistë. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Lush Isufaj, kryetari i Këshillit Nismetar të Partisë së Pensionistëve dhe Invalidëve, tha se që nga përfundimi i luftës, pensionistët janë diskriminuar në forma të ndryshme, duke ju shkelur të drejtat elementare të tyre. Ai madje tha se në fushatat parazgjedhore, pothuajse të gjitha partitë politike jepnin premtime me gojë dhe me shkrim se do të zgjidhin problemin e pensionistëve. Premtime këto që sipas tij nuk janë realizuar asnjëherë.
Pra, shkaqet dhe motivet e formimit të partisë son janë të arsyeshme dhe thellësisht njerëzore. Po organizohemi që në organet e pushtetit të përfaqësojmë vetveten dhe që votat tona dhe të simpatizantëve tonë të mos u japim të tjerëve që edhe më tej të vazhdojnë të na injorojnë, përbuzin dhe anashkalojnë.
Edhe Sabiti Dragaj, kryetari i Partisë Pensionistëve të Kosovës, pohon se gjendja kësaj kategorie është shumë e vështirë. Pensionistët e kanë humbur dignitetin e tyre. Shuma e parave që marrin nga qeveria, thot ai, është ofenduese. Formimin e partisë të cilën e udhëheq Dragaj e konsideron si një lloj imponimi nga subjektet tjera politike apo partive që janë dhe kanë qenë në pushtet, pasi thot ai, deri më tani asnjë qeveri nuk është marrë me çështjen e pensionistëve. Megjithatë, ai është optimist se do të arrihet sado pak të përmirësohet jeta e kësaj shtrese.
Nuk ka tjetër rrugë dalje më përveç se me femelu partin e pensionistët e Kosovës dhe për me hynë parlament. Ashtë e pensionistët organizohen, kur dalit në votimet, votojnë për partin e vetë, nësë përdojnë me marë kërkujnë elektoratin, vetë nda votatone që kemë dhona me vitet të tëra tjera, apo dojmë ndalë për veti. Nëse pensionistët veti sot, jeni bindë nësë kemi që jeni për partive mba kryshuar këtu në Kosovë.
Në anën tjetër, themelimin e partive politike disa pensionistë e shohin si përpjekje për ndryshimin e statusit dhe kthimin e pozitës së tyre në binare të një jete normale. Aslan Aslani, pensionist, thotë se formimi kësaj partie është i domosdoshëm, pasi sipas tij gjasat janë më të mëdha për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre.
Ka qenë masa dhe më zëtë me para 10 vitës, është e vanuar. Realisht, është dash me pritë që të regulohë statusi pensionistëve.
Por, Bajram Jashari 70 vjeç është skeptik se formimi partive të pensionistëve mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes e tyre.
Ne mund të flasim sa të dëmë parlament, po flasin edhe të tjere sa po kanë mundësi e fuqi, mirë po fjalët e tyre hasin në vesh të shurdhër. Dëgjo është e kotë nëse nuk ka mjete. Dhe në qoftë se mjetet të cilat i kanë në dispozicion Kosova keq përdoren siç po dim gjithë neve, secili prej nesh e din çfarë është korrupsioni, e din çfarë janë vjedhjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Macedonia, shkompletuar redaksia e re për hartimin e enciklopedisë së Macedonisë. Akademikët shqiptar kanë vlerësuar se kjo redaksi është një zgjedhje korrekte dhe kanë shprehur besimin se enciklopedia e re do të paraqesë karakterin shumë etnik të vendit. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryeredaktori i redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Macedonisë, Mitko Majunkov, ka vlerësuar se përfundimisht duhet të bëhet një enciklopedi e re, e cila do të pasqyrojë realitetin e vendit dhe jo të bëhen siç është shprehur ai, arnime apo përmisimet e enciklopedisë së parë.
Novat enciklopedike bile nešto sosemë novo.
Enciklopedia e re do të jetë diçka krejtësisht e re, e cila njëkohësisht do të hartohet dhe në gjuhën angleze në formë digjitale, e cila Maqedoninë do ta prezantojë në një dritë krejtësisht të re nga ajo e para, ka theksuar kryeredaktori i redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë, Mitko Majunkov, duke nënvizuar se është më mirë të lihet prapa enciklopedia e vjetër, meqë ajo ishte tejet politizuar. Ndryshe në redaksinë e re për hartimin e enciklopedisë Maqedonisë të përbërë nga gjithsej 9 anëtar marrin pjesë dhe 2 akademik shqiptar. Rektori Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, Alajdin Abazi, dhe drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, historiani Ramiz Abdyli. Akademikët shqiptar kanë shprehur bindjen se kjo redaksi është një zgjidhje korekte, duke shpresuar se enciklopedia do të paraqes karakterin multietnik të vendit.
Shtëzova që patjetër përveç me qëmë shkencave natyrore dhe teknike, tjetë edhe një antar shqiptar të lamis shëqërore se të historisë, kulturës dhe të gjuhës, që u plëcu, dy antar jemi shqiptar, të që në këtë fast të themu plëcu në kërkesat tona.
Tekson akademika Lajdina Bazi duke nënvizuar se enciklopedia e rej do tjetë një botim krejtësisht i ri nga enciklopedia e parë. A Bazi tekson se realisht enciklopedia e parë nuk mund të hiqe tërsisht nga përdorimi, por si që shprehet a i, fama e keqe që ka përcjell atë e bën të papërdorshme.
Letrat nuk janë me rëndësi, është me rëndësi, apo jo dëmi që është ba me një projekt të këtil, ofendimet që janë ba edhe ka hupë, dhe më thamë lërën si një enciklopedi që nuk pasqyron asë në aspektin historik, po edhe në aspektet tjera ka shumë vërejtje atë që është reale dhe e vërtet.
Akademiku Alajdin Abazi bën të ditur se në enciklopedin e re, pos dy antarve të regull të zgjedhur për hartimin e saj, do të ketë vend dhe për akademik tjerë shqiptar si nga vëndi ashtu dhe rajoni.
Në rase do të diktohet se nuk ka ekspert të lamist, atëherë sigurisht do të propozojmë të inkuadrohet edhe në një prej akademive tjera.
Ndryshe, enciklopedia e parë e Maqedonisë, e cila u botua në fund të vitit të kaluar, është tërhequr nga përdorimi pas reagimeve të bujshme në opinion nga intelektualet, sektori civil dhe udhëheqësit politik shqiptar për shkak të përmbajtjes së saj ofenduese ndaj shqiptarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronik ndërkombëtare. Drejtësia britanike duhet të vendosë mes kërkesave të Serbisë dhe të Bosnjës për fatin e Ejub Ganiçit, i shutheisit bosnjak gjatë luftës që para disa ditësh me dyshimin për krime luftësh arrestuar në Londër. Ganiç është arrestuar në aeroportin Heathrow pas një kërkese të Beogradit, por udhëheqësit bosnjak kanë reaguar me zemërim dhe kanë kërkuar që ai të dorëzohet Sarajevës. Mosmarrveshjet rreth Ganiçit pritet të thellojnë tensionet në raportet Beograd-Sarajev. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Lufta me Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në lidhje me të drejtën e arrestimit të ish-liderit bosnjak Ejub Ganiç shihet si një dileme pa precedent ligjore në Londër. Ganiç, një musliman i Bosnjës, kërkohet nga Serbia për një incident të ndodhur menjëherë pas fillimit të luftës në Bosnjë në vitin 1992, ku dyshohet se një numër ushtarësh të plagosur jugoslav janë vrarë nga luftëtarët bosnjak në Sarajev. Në bazë të një fletaresti serb, Ganić u arrestua nga policia britanike në aeroportin Heathrow të Londrës më datë 1 mars. Në Beograd, ministrja e drejtësisë Snezana Malović tha se do të kërkojë ekstradimin e tij sa më shpejt që të jetë mundur.
Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje i
Ministria e drejtësisë po përgatit shpejt gjithçka që duhet për këtë rast dhe unë do të paraqes një kërkesë për ekstradimin e tij brenda kësaj jave bashkë me dokumentet e nevojshme. Ejub Ganić kërkohet nga Serbia për 3 vepra kriminale. Natyrisht më e njohura është ngjarja në rrugët e Dobrovoljačka në Sarajev, ku godit kolona ushtarake, tha Malović. Zyrtarë të drejtësisë në Bosnjë kanë plotësuar kërkesën ndaj Britanisë për ekstradimin e tij dhe gjithashtu edhe kërkesën ndaj Beogradit për transferimin e rastit juridik në Sarajev. Dhe këtë e konfirmon ministri i drejtësisë në Bosnjë, Barisha Kolak, i cili thotë:
"Ja vas mogu samo izvestiti da će već danas tijekom dana.
Mund t'ju them se tashmë gjatë ditës një kërkesë re për dorëzimin e kësaj procedure penale do t'i dërgohet ministrisë së drejtësisë serbe. Ne gjithashtu përmes Interpolit do t'i paraqesim gjykatës kompetente marrëveshjen që kemi nënshkruar me Serbinë më datë 26 shkurt, në të cilën deklarohet qartë që rastet e krimeve kundër njerëzimit në bazë të ligjit ndërkombëtar të gjykohen në vendin e shtetësisë së personit që dyshohet që është implikuar, tha Barisha Kolak. Një gjykatë në Londër refuzoi lirimin e tij me kusht deri javën e ardhshme. Burimet në Londër thonë se si Bosnia edhe Serbia po luftojnë për të drejtën e ekstradimit, gjë që duhet të bëhet para një gjykate të qarkut. Por profesori i ligjeve ndërkombëtare në Universitetin e Beogradit, Vojin Dimitrijević, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo procedurë do të marrë kohë.
Taj postupak može da traje dugo, tu e prilika.
Ne po flasim për procedurat e ekstradimit që duhet të krye në përputhje me konventat e Gjenevës, por edhe sipas ligjit britanik të ekstradimeve. Tashmë kjo procedurë mund të zgjas dhe kjo u krijon mundësi avokatëve që përmes ankimeve ta sjellin këtë proces në një gjykatë më të lartë, thot Dimitrijević. Disa bosnjak besojnë se veprimi papritur serb kundrejt Ganić lidhet me rifillimin e gjyqit në Hag ndaj ushtresit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ndërsa antari i presidencës bosnjake Myslimani Haris Slazić thotë se këto aksione kundër Ganić duhet të ndërgjegjësojnë bosnjakët që të luftojnë me të gjitha mjetet për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tyre kundër agresionit që është kryer ndaj Bosnjës.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Pas 6 orësh debati, kuvendi miraton deklaratën që kërkon respektimin e integritetit territorial të Kosovës. Euleksi Pohunse po heton 10 raste të krimit të organizuar. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë takohen me presidentin serb rreth konferencës së 20 marsit. Ljubljana konfirmon përpjekjet për takimin Sejdiu Tadić. Vazhdojnë përplasje diplomatike rreth arrestimit e Ejub Ganićit, thellohen kundërshtit Beograd-Sarajevo. Jashtë çdo parashikimi në Gjermani mbjeton foshnja më e vogël, kishte lindur vetëm 275 gram. Dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, mirë dëgjoni.